Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregae gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quarana de septembro 2019. Comencigis la 31a apostola voyaggio de Papo Francisco al tri landoi de Africo. La papa viadilo forlasis Romon cimatene, iom post la horo sesa l'aula universala tempo, cai atingis Mozambicon dec horoin cai duonon poste. Dum la venuntai tagoi Francisco iros ancau al Madagascaro cai insuloi Maurizio. Bonvenigis la papon antau prescau tri horoi en la flughaveno de cefurbo Maputo presidanto Filipe Nyusi, subscribinto la pasintan sesan de augusto de la historia paz accordo cun la oppositio Renamo, accordo quiu facilitigis ancau la occasigon de la venontai naziai balotoi la decvinan de octobro. Post la bonveniga ceremonio, la papo atingis la apostolan nunzieion por la tranocto. La programo comencigios morgau per omagia visito alla presidanto, la rencontro cun la civilai autoritatuloi cae la diplomataro, cae la interreligia rencontro cun la geiunuloi. Morgau post tagmese, li rencontos episcopoin, pastroin, gereligiuloin, consecritoin, seminarianoin, catechisantoin, cae visitos domon Matteo Dudecvin, quiu assistas geiunuloin cae infanoin quiui vivas sur strate. Cimatene, antau ol forlasi domon Sanctan Martan, la papo rencontis prescau 12 personoin, gastoin de Centro Astalli cae de la Comunumo de Sancta Egidio en Romo. Ili alvenas el Mozambico, Madagascaro cae insuloi Maurizio. La grupon accompanis la apostola almos donanto cardinalo Konrad Krajewski. Ancora ucimatene, per Twittera messaggio, Francisco invitis ciuin unuigi al lia pregiado, porche Dio, cies patro, li scribis, pli firmigu en la tuta Africo la fratan repazigion, la unican esperon por firma cae daura pazzo. Voyagiante al Maputo per aviadilo, la papo rencontis ciel tradizie la giornalisto in ceestantain. Lia coro estis cun la homoi de Caraibio, trafitai della catastrofo estigita de uragano Dorian. Antau ol forlasi la giornalisto in la papo de nove prenis la microfonon por inviti al persona pregio tiuin ciui cun dividas cun li la longa dauran voyagion al Suda Africo. Francisco est informita pri la detruego i post la sitai de la uragano cefe en la Bahama insularo. La informo i parolas pri miloi da senheimuloi cae pri mortintoi laulonge de la stratoi dissemitai de fatrasoi. Ciu en sia coro, diris Francisco, pregiu por citiui gefratoi ciui suferas pro citiui uraganoi en la Bahama insularo. Dankon. Comence del rencontro cun la giornalisto ien la aviadilo, la papo esprimis la desiron che la voyaggio, iom longa, donu fructoin. Li ancau parolis pri la novagioi borde de la aviadilo, concerne la grupon de la giornalistoi. Li diris che li donos specialan spazon alla giornalistino de Efe, la hispana informagenteio, chiu solenas la ocdeciarigion ec de sia fondigio. Si havos leblezon, dum la reven voyaggio, adresi plia in demandoin alla papo. Francisco ancau attentigis pri la ne partopreno in citiu voyaggio de Valentina Alathraki, giornalistino della Mexicia Televisa, doianino della Vaticana. Canisto ien la gazetara salono, quiu, se ce estanta, farus sian 153 apostolan voyagion cun la papoi. Pri Valentina Alathraki, la papo definis juvelo sian lastan libron pri mistractatai virinoi. Libro, li diris, quiu comprenigas la doloron cae la exploatadon de la virinoi hodiau. Cae nun aliai informoi. Damasco, miloi da infanoi, ciui devus comenzi la studo iaron en nord-occidenta Sirio, povus resti sen lezionoi, pro la lastatempa cresco de la bataloi, dum ciui oni trafis au damagis 87 lerneiain structuroin, dum pli ol 200 el tiui structuroi nun tempe estas usatai ciel rifugeioi por la sen heimuloi. Tion sigis loca partnero della internazia organizajo Save the Children. Ie la recomenzo de la lezionoi nur 300.000 el la 650.000 infanoi povos ricevi locon en la daure funcciantai lerneioi. Novjorko, unu junulo el tri en 30 landoi declaris che li estis victimo de cicanado dum interretai connectoi. Unu el quin sigis che li ne visitis por tempe la leziono in protiu cicanado cae aliai perfortai eventoi. Tion sigas UNICEF cae la speciala representanto della Generala Secretario de Unigintai Nazioi pri la perforto contrau infanoi, publicigante la resulton de opini sondo en ciu partoprenis pli ol 170.000 iunuloi agiai inter 13 gis 24 iaroi. La risultoi della opini sondo malconfirmas la ideon che cicanado per interretai connectoi inter class ciambranoi estas nur problemo de ricai landoi. En la statistico, oni parolas pri 34% da victimoi en la subsaharia Africo. Havi lerneia in classoin interconnectita in per la interreto signifas che la lezionoi ne plu finigas ciam la lernanto eliras la class chambro, sed bedaurinde ne finigas ancau la lerneia cicanado, declaris la generala directorino de UNICEF Henrietta Fore. Ni finas per du informoi pri lingvoi. Cio cio utilas por celebri meson en lingvo Guarani nun oficiale estas je dispono en nova interreta pagiaro prisorgata de la jesuitoi de Paraguayo. Oni inauguris, antau quelcai tagoi, specifan pagiaron, ciu entenas aldone alla liturgiai textoi, cantoin por la celebroi, la liturgion de la choroi, collecton de formuloi por la benoi, cae la texton de la rosario en la lingvo pli parolata. In Paraguayo. Facte, lau ufficialai datumoi, 87% della loggiantoi de Paraguayo parolas citiun indigenan lingvon. 37% parolas nur gin, dum 15% estas du lingva, Guarani hispana. Plei ofte in Paraguayo, excepte de cef urbo Asunciono, la meson oni celebras prescautute in la hispana, cun predico in Guarani. La proiecto volas esti helpo por la comunumoi ciui parolas lingvon Guarani, porque ili povu complete celebri meson en sia idiomo. Guarani estas oficiala lingvo ancau en la Argentina provinzo de Corrientes, cae en Bolivio, cae oni gin parolas ancau en quelcai regionoi de Brasilo. Sideneio, gis antau quardec quindec iaroi, Australio tute preteratentis la malaperon de la ducent quindec locai lingvoi parolatai de la indigenoi e la epoco de la Europa coloniado. Secve, probable, post restis nur prescau cent lingvoi, el ili nur decoc regule parolatai ciel vivantai lingvoi. Signo de nova sinteno positiva rilate alla indigenai lingvoi estas la facto che la unua indigeno, Australia ministro por la Australiai indigenoi, Ken Wyatt, alpascis favore alla movado por savi la post restinta in lingvoin. Antautage della tago della indigena alfabetizado, li annonsis subvencion egal valore al 1,2 milionoi da Australiai dolaroi por pretigi strategion cae subteni la instruisto in pri indigenai lingvoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.